Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Chiar mă bucur să vă spun din nou, bine v-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Avem și astăzi o istorie deosebită și fiecare istorie pe care o scrie Dumnezeu este deosebită. Bogdan Vieru, istoria vieții lui a fost scrisă de Dumnezeu. Aflăm cum imediat. Bogdan, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
Și pe tine. Mă bucur că ai venit. Umblarea ta cu Domnul a început din copilărie. Aveai o vârstă fragedă când părinții tăi te-au lăsat la bunica și au plecat în Grecia. Spune-ne, te rog, istoria ta.
Istoria vieții mele, așa cum ați menționat la început, poate fi evidențiată, poate fi explicată prin simplu fapt că este scrisă de nimeni altcineva decât de Dumnezeu.
Spune-ne despre momentele când mergeai cu bunica la biserică, ce-ți amintești? Mergeai pentru că erai obligat sau de plăcere?
Mă duc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe clisura Dunării, un oraș frumos.
Aproape de unde intră Dunărea în țară.
Exact, exact.
Mă rog, intră că jumătate e în Serbia și în Bulgaria, da. Unde intră în țară complet.
Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc, acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat-o, zice, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
La ce biserică era?
La biserica Pentecostală Apa Vieții, în Moldova Nouă. Și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii, stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
Spune-ne, ce scrie acolo pe... istoria vieții tale.
Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mi-aduc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
Foarte multe cântări vechi pe care le cânta, una dintre cântării, Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Și la un moment dat...
Și cânți?
Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta. Și am început și eu așa, cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram mic, stăteam pe scaun, nici măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut, mă gândesc la vremea aceea. Am început să merg, el am luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara. Am slujit în foarte multe biserici și aveam...
Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborarea aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă, eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun, până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat.
Acolo în Grecia fiind.
Da, da. Fiind stabiliți acolo, ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România. Și lucrul cel mai care, prin clasa 10-a, l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10-a, început de clasa 10-a, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine. Și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
astăzi.
Era
supărat pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când a plecat. Deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
Nu.
Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul. Mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram ținut în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
Colegi de liceu?
Nu. Fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
Dragoste la prima vedere?
La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
A fost călăuzirea Domnului?
Călăuzirea Domnului cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnuim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaun, ne punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa, dintr-o dată, ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
În ce an era?
Anul 2014. Da, 2014.
Au trecut anii.
Au trecut anii foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă. Era o toamnă, țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și
erai deja întors la Domnul? Erai,
da, 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 chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat, m-am aflat în fața unei decizii, ce am să fac de acum înainte. chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat care este calea pe care vrei să mergi. E normal ca la vârsta aceea, când termini liceul, să te gândești ce vei face în viitor.
Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale.
Absolut.
Care este Hristos.
Absolut, absolut.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare, cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării. Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră Dunărea
în țară. Da.
Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tineri, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu înrădăcinat în doctrinele Evangheliei așa, într-un mod foarte puternic la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos. De a merge și de a mă pregăti în domeniul slujirii pastoral și țin minte că în inima mea s-a născut gândul acesta și provocarea aceasta de a merge la Universitatea Emanuel din Oradea, la teologie pastorală. Chiar mi-am făcut pregătirile, să zic, în așa fel încât să pot să merg acolo și să mă pregătesc. Numai că știți că vrășmașul niciodată nu va sta nepăsător când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și țin minte că și profesorii mei și apropiați îmi spuneau, te duci la teologie, atunci când au aflat că eu urmează să fac pasul acesta, o să mergi la teologie, dar ideea e că o să mor de foame. Nu este un viitor sigur? Caută-ți alte domenii, altă școală,
calculatoare,
IT, ce este bănos, ceea ce îți oferă viața. Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit de opinia aceasta, de părerea aceasta și spre rușinea mea o spun că...
Te-ai lăsat influențat.
M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta, am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat, ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul, deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat, am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
La Universitatea de Vest din Timișoara?
Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
Frumoasă.
Dar doar că nu era în locul în care trebuia.
Corect.
Pentru viața ta.
Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă. Am început să plâng. Eram la un pas...
Fără motiv.
Da, fără niciun motiv, la un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament închiriat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate,
anul întâi,
noi eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an, câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și la un moment dat în plină...
Neoprotestanți, pocăiți.
Da, în plină sesiune, la un moment dat, țin minte cum învățam în pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură din dorința, Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta, și plângeam și am spus, în noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală, am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirmi lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și poți să mi te descoperi într-un mod deosebit, ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că Tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta la, era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că Tu ești cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și Tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să Te urmez pe Tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta. Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte chiar ceea ce am învățat eu, ci știam, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perecheza. Țin minte și acum. Mi-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus, ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus, domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus, pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
Nimic nu era real.
Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng. Toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
Și atunci știi am și știut. Acum ce este perecheza?
Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
E ok.
Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
Chemarea. Excelent.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul, ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe doi versanți ai dealurilor sau munți ce sunt acolo.
Da, da.
Da, nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
Nu prea.
Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu. Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția Lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
Ai continuat și facultatea de istorie?
Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția, ca oricând și ca orice, pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea, dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură?
Cred că...
Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal... Și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât Cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință.
Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea, dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință. Ceea ce la om este cu neputință, totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la de-ce-urile noastre.
Foarte bine spus.
Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea, cu greu, Am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
Nu cu obrăznicie?
Exact.
Ci cu smerenie.
Smerenie și ascultare.
La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
Părinte Ceresc, cu recunoștință venim înaintea Ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor. Îți mulțumesc în numele Tău pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog în această zi binecuvântată ca Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet pe această binecuvântată emisiune pe care Tu, Doamne, vrei să o pui înaintea oamenilor ca o mărturie sfântă prin care vrei să Te descoperi. Te rog să Te atingi într-un mod deosebit de fiecare suflet. Lasă harul Tău, lasă binecuvântarea Ta acolo unde este îndoială, acolo unde este necredință, acolo unde vrășmașul poate vrea să-și învăptuiască lucrarea sau sunt lăstari al celui rău care împiedică credința. Te rugăm să-i mustri și să lași harul Tău binecuvântat. O inimă plină de credință, Te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea Te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea Ta prin această emisiune. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai har să Te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea Ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea Te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele Tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu L-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.